Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. Dneska tady mám hosta, se kterým v takových dvouletých odstupech střídáme různé transkontinentální cesty a kratší výlety zaměřené na jednotlivé destinace. Takže jsme se společně s ním podívali na velkou cestu napříč Jižní Amerikou nebo na velkou cestu napříč Asií. Stejně tak jsme se ale podívali třeba do Ománu nebo do Arménie na výpravy a výlety zaměřené čistě na tyhle navíc ne zas tak úplně velké státy. Jak to bude dneska, se dozvíte za malou chvíli. Naším dnešním hostem je Pavel Svoboda. Ahoj.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače.
Kterého tím pádem, pokud jste pravidelní posluchači, můžete znát už docela dobře. Nakonec i z narozeninových večírků Casablanky, z těch, které už máme za sebou. A my dneska rozprostřeme povídání mezi několik různých tvých akcí a aktivit. Ale začneme u té úplně nejnovější. Kde ty jsi strávil Vánoce nebo čas kolem Vánoc?
Je vidět, že jsi v obraze, že Vánoce dlouhodobě trávím různě po cestách a přestože přišla cestování taková nepříliš jako příhodná doba, tak už jsem doma byl skoro celý rok, což byl v kontextu posledních let naprosto nevídaná věc a bylo potřeba někam odjet. A když jsme vyhodnotili to, kam se dá relativně dobře jet, kde nejsou žádný opatření a kde se nám bude líbit, tak jsme se nedávno s partnerkou, s Vendelkou vrátili z Madeiry. A musím říct, že to bylo opravdu jak seslání, takový dárek z čistého nebe. Jo. Najednou opravdu zase cesta, zase cestování, kempování, focení a Madeira, přestože je v Evropě, patří Portugalsku, tak nabízí na takovouhle nějakou dvou, tří týdenní cestu opravdu slušnou dávku ryzího outdooru, dobrodružství nebo pohody, záleží, jak člověk chce.
No a takže to bylo obojím teda, jak Madeirou a jejími krásami, tak tím, že jste prostě byli vyhladovělí, že už si chtěl někam a ten cestovatelský vzduch ti chyběl.
Jo, jo, ty toulavý boty se nedají vyzout a mě se v Česku líbí, já jsem si užíval toho volna, jo, já jsem najednou měl nečekaně hrozně moc času, protože se zrušily přednášky, nejezdil jsem na žádný velký cesty, na žádný, když to nazvu v uvozovkách, fotografický expedice, no a byl tam hrozný hlad. Mně by se líbilo hrozně kdekoliv, ale Madeira, my už jsme tam jednou předtím byli, ono už to je skoro 10 let, ale i tak mě překvapilo, jak to tam bylo hezký, pohodový a jak jsme to dobrý vlastně udělali i sami tím, co máme rádi, jaký styl cestování.
No a na co jste se teda na Madeiře zaměřili? Jsou to pěkně kopcovaté ostrovy, takže člověk tam dost často nejezdí úplně jenom plažovat.
Jo, Madeira rozhodně není spíš na koupání, ale na chození po horách. Prostě dá se tam i hezky kempovat a jsou tam v uvozovkách nekonečný kvanta stezek. Jo. Madeira je malinká, jo, tam má 50 km na dílku, tý delší ose. A my tam teďka skoro dva týdny chodili v kuse a nebyli jsme ani za půlkou toho všeho, i těch známějších, co se dají prochodit. Takže stezek tam je ohromné množství, strmý stezky, dá se tam i na několika místech legálně kempovat, dělali jsme si i vohýnky večer, jo. Takže i jsem tam rybařil, kombinace s takovým pohodovým focením, tím, že to je úplně bezpečné místo, tak opravdu takovej jako příjemný relax a po té absenci cestování to bylo něco, co tam bylo potřeba někam zařadit.
A s tím rybařením ty jsi zvezl prut?
Jo, jo, už je, ale několik posledních let, když jedu někam, kde nějaká voda je, ať to je moře, nebo tam budou jezera, nebo řeky se pstruhama, tak si teďka vozím malej cestovní proutek a chytá to zase úplně novej rozměr, protože my rádi chodíme po horách, po treky do hodně odlehlých míst a když po týdnu chytneš svojí ženě, partnerce pstruha k večeři, no tak to je prostě úžasný pocit.
A to se teda na Madeiře taky povedlo, jo? Něco si chytil?
Jo, chytil jsem několik pstruhů v takových kanálcích, který se říká levády, nebo i pod vodopádama jsme nachytali docela hodně pstruhů a pak jsem se zařekl, že dokud nechytnu v moři barakudu, tak nejdu dom a nakonec jsem ji asi dva dny před odletem teda chytnul.
A barakuda to je docela velká ryba, když na to přijde, ne?
Barakuda může být až přes metr. A já jsem chytl takovou pěknou, skoro 70 cm. Oni rybáři vždycky přehánějí. Ale byl jsem spokojený rozhodně.
To znamená, že teďka přeháníš nebo ne?
Ne. Jsem ubral.
No a když takhle jedeš na nějaký výlet s tím, že počítáš, že tam budeš chytat ryby, tak máš sebou nějakou směs koření? Nebo děláš pstruhy jenom se solí? Nebo scháníš na místě citrony? Nebo co jsou tvoje táborové recepty na ryby?
Hele, my to vaříme na divoko, úplně na Robinsona, na ohni. A většinou to stačí jenom lehunce posolit, protože jsou čerství ryby z divoký přírody, mají sami o sobě jako hodně dobrou a příjemnou, prostě vyváženou chuť, takže vůbec nic není potřeba, stačí trochu posolit. A byly doby i v Jižní Americe, kde jsme jedli pstruhy a siveny úplně na divoko, úplně bez ničeho a tomu masu vůbec nic nechybělo. Protože člověk je taky v tom tranzu, že je sám nachytal a je prostě v tom módu na cestě a ta chuť je prostě intenzivnější i tím rozpoložením toho člověka.
A jakým způsobem jste si plánovali ty stezky, trasy, traily na Madejře? Jaká trasa byla nejdelší, řekněme?
No právě, když to srovnám s těma našima předchozíma cestama, u kterých se dneska třeba budeme i bavit, tak to jsou vyloženě takový, že vymetáme místa, které nejsou známý. Jo? Chceme jít na treky někam, o kterých nikdo nic neví. Madejra v tomhle byla naprostá pohodička a oddych, protože o tom už spousta věcí byla napsáno. Je to prostě tam všechno značené na místě. Navíc si stačí stáhnout mapy.cz a vidíš ty krásné stezky. Jednou víš, jak to navazuje, jedna končí, druhá končí, kde je mezi tím tábořiště. Takže vlastně úplně pohodová odpočinková turistika, ale to nic nemění na tom, že tam jsou třeba naprosto brutální převýšení, nebo někdy chodíš nad útesem, někdy ty stezky, leč jsou pohodový na přípravu, na to, že jsme v Evropě, tak jsou překvapivě výživný. No, ale my nejsme žádní běžci, jako já nepotřebuji vidět nějaký číslo, že za den ujdu. Mně stačí se někam přesunout a mezi tím prostě si to užívat, ráno fotit, večer fotit, mít čas klidu zakempovat. Takže mě je úplně jedno vlastně ve výsledku, jestli za den ujdu třeba 5, 8, 15 nebo 25 kilometrů. Prostě hlavně, aby jsme si celý den krásně užili.
Je to přesně tak, ty spíš často vstáváš na východ slunce a chytáš nízké světlo, buď ráno nebo večer. Na té cestě určitě jako strávíš nějaký čas tím focením. Fotografové vždycky zdržujou tu skupinu, když nějakou jdou, takže to bude takhle.
Jo, jezdit s fotografem, to člověk musí počítat s tím, že se nikam daleko nepůjde.
No a co bylo na Madejře nejfotogeničtější? Je to právě ta členitost té krajiny, nebo bys si vybral něco jiného?
Tentokrát, jak to bylo v době covidu, tak jsem úplně vyčlenil focení lidí. Jo. Přišlo mi to takový nepříjemný a i vlastně jsem na to necítil dobrý prostor. Takže přestože já třeba portréty nebo reportáže fotím rád, tak to jsem teďka úplně vypustil a jel jsem čistě focení krajiny a toho outdoorového dobrodružství, který my tam zažíváme. A právě co se mi tam hrozně líbilo, že ta Madejra to bylo jak nějakým fotografickým školení jo, nebo fotografický workshop, že tady fotíš krásné hory, tady stezku úplně vytesanou do skály, tady tunel, vodopády, mořský pobřeží krásný, do toho tam jsou úplně rozeklaný stromy, teďka přes zimu tam hodně přelítávají různý mlhy, ať ze zhora nebo inverze, takže to bylo opravdu, střídali se úplně a mně se to hrozně líbilo, protože po roce fotění v Česku, kde jsem začal taky hodně fotit během covidu, během pandemie, tak najednou to bylo fakt takový intenzivní, že prostě fotograf se tam mohl pořádně vyřádit po nějaký době, co nebyl nikde za hranicema.
Před malou chvíli si to sám zmínil, ten minulý rok tě taky přiměl víc cestovat po Česku, víc zaměřit i ten objektiv na krajinky v Česku. Vím, že jsi fotil v Československém, Švýcarsku například, ale na spoustě jiných míst. Objevil jsi pro sebe něco v Česku? Mohlo by to být konkrétní místo, ale mohlo by to být i nějaký přístup k věci nebo něco, co máme jakoby za humny, o čem si třeba tak úplně nevěděl, nebo si to dobře neuvědomoval, protože dokud exotika mohla být, tak prostě byla a valcovala ten zbytek.
No, ono se ukázalo, že focení v Česku, jako opravdu vytvořit dobrý fotky, tady je jako mnohem těžší, jo? Protože tady odpadá takový ten punctý exotiky. Je tady mnohem víc fotografů, který vlastně jsou schopni být na místě v naprosto nejlepších podmínkách. Jo. Když jsme jde na cestě, tak já z toho, co tam je, musím vytvořit něco nejlepšího. Ale tady, já mám třeba hrozně rád Český středohoří, tak prostě tam musím jít 10x a pak to třeba jednou vyjde. Jo. A úplně jsem viděl, jak ten princip toho focení v Česku je trochu jinačí, ale taky funguje to, že to, co máme nejblíž, tak na to úplně zapomínáme. Já jsem nedávno změřil, že hranice Národního parku Podyjí je vzdušnou čarou jenom lehce před 10 km od naší chalupy a já tam ještě nikdy v životě do letoška nebo do loňska neudělal žádnou kloudnou fotku. Jo. Tak jsem si říkal, to je přesně ono, člověk jezdí po celém světě, ale třeba Podyjí, přestože to je národní park, tak porovnání s tím Saským Švýcarskem nebo Česko-Saským Švýcarskem, což je ráj fotografů už vyhlášený po desítky let, nebo ještě to dřív to nebyl park národní, tak třeba to Podyjí úplně přehlížený, tak jsem si dal takový úkol, musím aspoň tam začít taky fotit, protože mám to za rohem.
Takže ses okamžitě vypravil na Vranov nebo na Nový Hrádek nebo někam, jo, a začal hledat ten správný úhel, jak se na Dyji a to okolí podívat svým okem nějak, jo?
Jsem spíš ještě v začátku, mám to spíš v hlavě rozpracovaný, ale dal jsem to jako příklad. Jinak se mi hrozně líbí to, že najednou člověk měl hrozně moc času, v mým případě, tak člověk vidí, i to jaro jsem si užil víc, léto bylo deštivý, naprosto krásný podzim a teď byla úplně brutálně hezká zima. Jo? Takže prostě člověk měl čas tohle jako nasávat a užívat si to. Vždycky, já jsem z Česka viděl takový fragmenty poslední roky, jo? Přece byl několik měsíců vždycky pryč a teď mě i překvapilo, jak to prostě... Já jako byl jsem z toho hrozně nadšený. I když jako všechno jako by se tváří jako negativně a špatně, tak ze všeho se dá něco jako by zase dobrýho čerpat. A tenhle to, že měla spousta lidí jako mnohem víc času na to Česko a taky i sám jako koukám, jak dobrý fotky z Čech taky vidím od mých kamarádů a kolegů, fotografů, jo, protože ubyly cesty, tak fotějí doma víc a vznikají neuvěřitelné věci tady u nás.
Ty jsi zmínil tu svoji zálibu ve Středohoří, tak to je taky kraj, ke kterému mám nějaký vztah. Máš nějakou jeho konkrétní část rád? Nebo máš nějaký kopec z těch, které jsou ve Středohoří rád, protože je tam tu buď hezký rozhled, nebo ten vyšlap na ten kopec je pěkný, nebo je tam některý z těch hrádků, co jsou tak rozeseté po tom kraji?
Tam je právě dobrý to, že tam skoro nešáhneš jako špatně vedle. Jo? Tam skoro kamkoliv se vydáš, tak vždycky to vidíš ty ostatní kopce, kde jsi byl předtím, nebo kam se chystáš, tak vidíš zase z jiného úhlu. Taky se mění poloha slunka během roku. A já bych ani asi nechtěl vypichovat žádnej, protože mám třeba své rád, ale prostě taky je to hezký v tom, že tam člověk je třeba někdy v menším množství, což je věc, která jakoby se ukazuje. Teď vlastně je to, chodit do přírody je skvělý, ale najednou taky jsem v životě neviděl v české přírodě tolik lidí jako za současného stavu. Takže tam vlastně fakt vyrazit takýmkoliv směrem. Mám rád i tu část víc dramatickou, jako kde je Milešovka, ale mám rád i to Verneřický Středohoří, který je zase takový víc zapomenutý. Když třeba zmíním Sedlo, nebo Plešivec, Holý vrch, to jsou všechno už známý, vyhlášený místa. To opravdu, to prostě, to je krajina, která jako v mapě by si člověk řekl, ale to jsou takový kopečky, ale to má úplně takový velehorský relief, krásný.
To množství lidí v české přírodě je samozřejmě v něčem fajn, v něčem problém. Je to ten trošku overturismus v českých podmínkách. Nakonec i v zimě se ozývají ochranáři, myslivci, že to množství lidí, které v horších podmínkách, v těch zimních podmínkách, řekněme, v české přírodě nikdy nebylo, najednou vlastně nedává úplně ten zimní klid zvěři, co by asi potřebovala. Ale co s tím vlastně?
Tak já si myslím, že ty přístupy jsou úplně stejný a já jsem takhle cestoval i po světě. To samý jsem doporučoval lidem na přednáškách, i to mám v knize a i to samý vlastně můžeme teď aplikovat na Česko. Vždycky se snažte vyrazit buď mimo sezonu, tož sezona tady dejme tomu, že je hodně krátká, sobota, neděle. No. Tak zkuste, když je možnost vyrazit v týdnu, anebo prostě si vybírat méně známý turistický místa. Nemusíme všichni chodit na Sněžku a na pustevny, protože uvidíte najednou, že i údolí za rohem, za domem, když tam budete sami, má lepší kouzlo, než být někde na v opravdu top místě, kde teďka budeme v nějakém davu, což ani jako nedává smysl, ani radost si myslím. Takže je to potřeba prostě rozmělnit celý. A čím víc lidí takhle bude přemýšlet, tak se to ještě víc rozmělní trošinku.
Já v dnešním rozhovoru vlastně postupuju retrospektivně od těch nejnovějších zážitků, to znamená těch madejrských, přes ty rozprostřené po roce 2020, zhruba řečeno, těch českých, k cestě, která byla vlastně ještě před pandemií, nebo před pandemií v Evropě, řekněme. A to byla další jihoamerická cesta. Kam vedla?
Vydali jsme se do Kolumbie. A to byla cesta zajímavá v tom, že jsem ji měl relativně dlouho v hlavě. jako mnohem díl než ostatní cesty, že trvalo, než jsem ji uskutečnil. A většinou to ztroskotalo na tom, že jsme tam chtěli přes Vánoce a přes Vánoce tam byly dost drahé letenky. Ale já jsem vlastně na konci roku nebo na podzim roku 2019 vydal svoji druhou knížku o půlroční cestě po Ázii a pak jsem říkal, za tu knížku musí přijít odměna, takže do té Kolumbie pojedem, konečně pojedem, přestože ta letenka byla ještě mnohem dražší než předchozí roky, ale jsem rád, že jsme se rozhoupali a nakonec jsme tam byli 2 měsíce, takže půlka prosince, leden až únor, takže víceméně čistě před rokem plus minus jsme se vraceli.
Takže jste se vraceli ještě do těch předpandemických podmínek, ještě v klidu a v pohodě?
V naprostý pohodě. Já už mě rodiče třeba posílali nějaký zprávy, ale jak jsi na té cestě, takový pohodě, rozjetej. A tak jsem vůbec ty zprávy nebral vážně a přišlo mi to naprosto jako sci-fi, co jakoby zpětně, co pak tady přišlo. A ono to bylo relativně ofous.
Kam jste se teda vlastně v Kolumbii podívali? Nebo jaký byl plán? Jak jste v něm postupovali?
Kolumbie je země trošku komplikovaná v tom, že když chceš objevovat třeba nový treky nebo nový místa, kam se podívat, tak tam člověk musí hrozně řešit bezpečnost. Kolumbie s tím je jako spojená dlouhodobě. Ona nemá moc dobrou pověst, protože ta historie tam byla docela divoká. Nicméně moc to hodně uklidnilo. Takže chtěli jsme do hor a tam pak jsou místa, kam se jako běžně jezdí, těch je pár, a pak jsou místa, kam se nejezdí vůbec a bylo potřeba se poradit s lidmi, kteří tomu fakt rozumějí nebo to znají, a aby nám řekli, kam teda se můžeme vydat, kam je to reálný a hlavně bezpečný. Takže vlastně nakonec z toho vzniklo několik treků, který opravdu každý byl jiný a všechny byly hodně, hodně zajímavý, protože ty jihoamerický Andy, já jsem se tam hrozně těšil, to je úplně tak svěží zeleň, jo, úplně, ještě než se dostane člověk nad hranici toho úplný vegetace, do těch ledovců, do těch kamenů, tak já se pamatuju z Ekvádoru a v té Kolumbii to bylo ještě zajímavější, to je úplně prostě super bujná krajina, zelená, úplně šťavnatá, a možná proč jsem se do Kolumbie nejvíc těšil, tak to jsou ty slavné klejovky, nebo fralajchony, a to jsou vlastně, ono to vypadá jako vysokohorský kaktusy, taková malá chlupatá palma, jsou různě veliký, třeba až 3 metry, ale zajímavý je, že to není kaktus, ale opak to roste v bažině. Jo, takže to roste z bažiny, je to hrozně fotogenický, úplně nejvíc fotogenický, co si člověk dovede představit. A najednou to tam je všude, jo, a neroste to nikde jinde. Jenom trošinku třeba v severním Ekvádoru a malinko ve Venezuele, kam bych teďka nedoporučoval rozhodně jezdit. Takže vlastně ty treky vedly tímhletím horským parámem většinou, kde byly ty klejovky. A to byl vlastně pro mě, jako samozřejmě, Kolumbie jako celá mě lákala. Ale když vypíchnu jednu věc, kterou jsem si hrozně užíval, tak byly tyhle ty nekonečný, opravdu tisícový aleje nebo lesy v podstatě těchto těch klejovek, které tam jsou. A z toho koukají zaledněné sopky. A to je, myslím, sám o sobě důvod, jako proč se vypravit na druhý konec světa.
Co je tvůj recept při zjišťování té bezpečnosti na správné zdroje, na správné lidi? Na koho se obracet? Především teď mám na mysli ne ty internetové zdroje, co si člověk googluje a připravuje dopředu, ale na místě. Komu věřit, na koho se obrátit, když teda chceš tu aktuální informaci o tom, jestli náhodou při hledání zapadlého treku nelezeš do něčeho, co má dobrý důvod, že to je neobjevené nebo nevyužívané.
Tak na místě já se většinou místním, jako když mi nepřijdou, že to je nějaká les, nějaký místní cestovky, nebo tak, tak místním se doporučuje věřit. Jo. Minimálně v Jižní Americe bych to vždycky tak dělal. Ale co je podle mě mnohem lepší, tak prostě mít nějaký přehled o lidech, který tam třeba jezdí dlouhodobě, Češi, nebo tam třeba žijí, a s těma se spojit, protože třeba do Jižní Ameriky jezdí z Česka hodně lidí dlouhodobě, pravidelně, mají přehled. Tady třeba zmíním kamarádu Honza Brotánka, kterýho jsme tam dokonce i navštívili, aby toho nebylo málo, tak má kolumbijskou ženu. Jo. Takže vzhledem tomu, že to je milovník hor, Ant, a ještě má sám malou cestovku, která se specializuje na Jižní Ameriku, tak to je jakoby, jsem bral jako perfektní zdroj, takže ten nám jako říkal, co jo, co ne, a tak trošinku člověk se zorientoval.
A u toho, co jo, co ne, bylo něco, u čeho jste byli na vážkách?
No, ono to je těžký, protože on zase, když to jsou kamarádi, tak o vás mají starost, a když ještě člověk je fotograf, tak ještě jakoby ty pravidla pro ně jsou možná trošinku, nebo je sám vnímá trošinku jinak, než kdyby tam šel jen tak s otrhaným pytlem v uvozovkách přes záda.
Protože máš něco, co by mohli chtít. banditi.
No a jako já jsem radši opatrnější, jako já nechci být moc střelec z hlediska tohohle. Já se nemám problém vypravit do úplně odlehlý v oblasti, ale kde bude všechno záviset, jako víceméně na mě. Jo? Tomu já věřím, to nemám strach, ale já ani jsem neměl strach, to nechci říkat, ale jakmile jde o tu bezpečnost, tak jsem radši opatrnější a radši takový, že někdo velký střelec to radši nechám jiným, který jim takový adrenalin jako vyhovuje. Já mám radši, když to proběhne jako v pohodě ta cesta celá. A ještě nezávisle na tom, nebo ne nezávisle, závisle na tom, že tam nejedu sám, až tam jedu s partnerkou. Jo. Takže vlastně jsme tam ve dvou a já bych za ní měl níst jako odpovědnost.
Kus odpovědnosti.
Určitě.
A ona za tebe.
Ona za mě taky.
Jaké oblasti nebo treky nebo kouty Kolumbie jste si teda vybrali na ty největší porce chození v přírodě?
Začali jsme takovou klasikou, která by měla být úplně bezproblémová, to je Národní park Los Nevados. To je místo, kam se běžně chodí, jsou tam stezky, jsou tam i takový horský farmy, které jsou už přestavěný nebo přeorientovaný na turisty, takže se tam můžeš třeba ubytovat nebo se najíst. Ale furt to nějak nesnižuje tu krajinu, je to famózní vysokohorský prostě terén. Je tam několik sopek, sopka Tolima nebo Nevado del Ruiz, který mají skoro 5 500 metrů. A tam se většinou chodí tak na 2-3denní výlet v úvozovkách. No a to, my to rádi prodloužíme, takže jsme to, myslím, dali nějakých 7 nebo 8 dnů. V podstatě přechod toho národního parku s tím, že začínáš právě, co se mi tam líbí v těch Andách, úplně zelený džungly v horském množném pralese. Stoupáš, nabíráš vejšku, najednou přijdou ty klejovky a jdeš třeba 2 dny opravdu pod těma sopkama v těch vysokohorským lese, těch kaktusů, jak jsem říkal. Do toho tam jsou termální prameny. Je tam třeba sopka Quindío, na kterou jsme vylezli, krásně barevná, opravdu taková ta sopečná pastelová barva, to je ta žlutá, oranžová, červená, taková úplně paleta těch šílených barev. A na druhou stranu pak prostě po týdnu člověk sleze a řekne si, to není možný, že už to byl týden. Park Los Nevados, opravdu příjemný, pohodový, hlavně pohodový, jsou tam stezky a informace a krásný místa.
Takže potom přišlo něco trošku přísnějšího.
No, pak přišel, už když to hodně zrychlím, tak přišel takový dobrodružný vrchol naší cesty po Kolumbii, což byla, to byl výšlap do největšího paráma na světě, což je Páramo de Tsumapas. A to je zajímavý tím, že tam vlastně donedávna sídlila nebo to ovládala partizánská parta FARC. A ty vlastně v roce 2016 podepsali příměří s kolumbijskou vládou, což by mělo zase hodně akcelerovat vývoj té bezpečnosti v celé zemi, což se víceméně děje, proto jsme se tam taky konečně už rozhodli jet. No a to je zajímavé, že do té oblasti už jako odešli partizáni, ale ještě nepřišli turisti. Takže tam bylo přesně potřeba vyrazit a to bylo hodně divoký, protože sice tam z autobusu jsme vystoupili třeba 3700 metrů vysoko, úplně na tom parámu, ale najednou taková cesta pro jeep, najednou byla jenom jednokolejná, najednou zmizela a najednou z pěšinky byla křovina a z křoviny najednou mokřat a to, co jsme si mysleli, že projdem, tak jsme teda nakonec prošli, ale byly tam momenty, kdy jsme se opravdu prodírali takovou jako horskou vegetací, ale na druhou stranu jsme tam byli týden a týden jsme nikoho nepotkali.
A co ti místní lidi? Pokud je to oblast, která prostě doteď nebyla zvyklá na příliv cizinců, hlavně ze západu teda, tak jak se k vám stavili?
No, my jsme jich ani moc neviděli, protože tam autobus do těch horských vesnic jede vlastně přes vrcholový plato nebo vrcholovou část, tam jsme vystoupili a zase po týdnu nastoupili.
Jo,
ale jinak ta oblast, jako, to je právě takový těžko představitelný, některý tyhle oblasti jako hrozně trpěli. Jo. Zanechalo to v těch lidech samozřejmě jak ty vzpomínky, tak ohromnou chudobu. Že? A tady vlastně to bylo zajímavé, protože tam furt ty bývalý tábory těch partizánů byly vidět. Jo? Tady jsme třeba viděli konzervy. Jo? To je úplně panenská příroda, ale najednou zbytky tábora. Jaký kanistry, konzervy, nějaký odpadky, nebo tam byly vidět ještě takový půdorysy jejich přístřešků. Takže to bylo hodně zajímavé, ale samotným vrcholem bylo, že jsme tam se vyškrábali na nejvyšší vrchol tohodle pohoří Nevado del Tsumapas, který má, myslím, 4310 metrů. No a ten kamarád Honza Brotánek si trošku odvážně myslel, a já tomu nekladu žádnou váhu, ale líbí se mi to, že tam nejspíš vylezl chvilinku před náma, pár týdnů před náma jako první Čech a mojí partnerku to tam hrozně táhlo na ten vrchol, protože ona by mohla být první Češka. Takže ten výstup byl naprosto nepříjemný, fakt takový lezení rukama, nohama ve vegetaci. Já bych to už skoro otočil, protože já jsem tomu nepřikládal nějakou důležitost, ale partnerku to táhlo jak magnet a opravdu říkala, hele, mám šanci tam být jako první Češka pravděpodobně. A nakonec jsme tam opravdu vylezli. A takhle zpětně jsem hrozně rád za to, že měla takovou urputilost tam vylíst. A bylo to hezký. Opravdu jsme vylezli na takovou, z jedné strany, po té, co jsme vylezli, ta vypadala pozvolně, protože ta druhá strana úplně kolmo padal dolů, přes 1000 metrů. A teď nikde nikdo. Já jsem v Kolumbii navíc měl nově i drona. Hrozně dlouho jsem to odkládal, takže jsem tam za naprosto šílených větrných podmínek úplně střepajícíma se rukama, nervozitou, to tam prolítl dronem, takže vlastně jsme jich natočení na tom vrcholu a člověk z toho videa pak vidí, jak opravdu široko daleko není vůbec nic. Ale zajímavý, že vzdušnou čarou to je, myslím, kolem 80 kilometrů do Bogoty. Jo, do hlavního města ohromného, který má asi 8 milionů obyvatel. Takže je to relativně blízko, ale přitom jako ohromná divočina.
Mně se teď úplně vybavil film Monos, který je k vidění na HBO v Česku a který je o vlastně takové nadstileté partě partizánů, kteří se schovávají někde v horách s rukojmím a zachycuje to ty síly přírody trochu v tom duchu, v jakém ty si o tom teďka mluvil. Tak kdyby někdo z posluchačů měl chuť po poslechu ještě něčím pokračovat, tak tohle je film, který se toho trochu týká nebo se snaží tu intenzitu té přírody a toho, jak jako stěžka dopadá na ty izolované lidi nějakým způsobem zpřítomnit divákům. Mluvil jsi o třech výrazných trecích a my jsme teď probrali dva. Co je ten třetí?
Pak jsme se dolítli ohřát trošku do Karibiku. Aha. A trošku se ohřát. Měl jsem sebou teda i rybářský prut, ale v lednu byly jaký hrozný vlny, takže se nedalo moc rybařit. Jestli jsem říkal tři, tak to jsem řekl asi obrazně. Myslel jsem, aha, byly dva větší, ale pak byla celá řada menších. A on ten čas tam hrozně letí. Právě to je zajímavý. Ono se to zdá, to je v těch Andách hodně podobný, v té Kolumbii, přestože jsou třeba krásné silnice, krásné autobusy, tak to, co je na mapě, vypadá kousek, to je 80 hodin autobusem. Jo. Všechno se to hrozně jakoby natahovalo, takže oni i ty dva měsíce hrozně letěli. Co musím říct, my jsme to udělali už po několikátý, takže partnerka většinou může na měsíc odjet. Takže vlastně my jsme tam byli měsíc spolu a pak mě tam nechá jako partizána zarostlýho a já tam pak druhý měsíc jsem ještě dorážel sám. Takže pak sám já už jsem dělal spíš jako kratší výlety a dost se nám to osvědčilo v tom, že asi pak třeba dofocuju to, co jsem během toho prvního měsíce ještě jako úplně nestihl pokrýt.
Jako spíš motivy nebo konkrétní místa, že se vracíš někam?
Ne, spíš motivy.
Spíš motivy.
Že jsem třeba chtěl fotit kovboje, tak jsem jel do kovbojského kraje. Ale to ještě neznamená, že to povedlo. Třeba v Kolumbii se mi to vůbec nepovedlo.
Jakože chlapi nechtěli, nebo co?
No, bylo to najednou mnohem těžší se k těm lidem dostat. Vůbec jako jsem podcenil třeba ten přístup, jak to jako naplánovat. Ale to nebylo nějak jako stěžení. Pro mě byly stěžení ty treky, ty hory, nafotit hory a zdokumentovat tohleto. A pak, jak jsem říkal, jak fotím rád lidi, tak jsem si říkal, udělám ještě nějaký kovboje. Ale bylo to těžší, než jsem si myslel.
Pro kovboje si byl nevítaný gringo, jo?
No, a spíš nechtěnej možná, no. Já jsem pak třeba odjel do oblasti El Cucuy, což je vlastně spousta znalců Jižní Ameriky říká, že to je možná nejhezčí oblast horská v Jižní Americe. Ale tam se právě trošinku ukazuje ta celá komplikace situace v Kolumbii. Takový hezký názorný příklad, protože ono, bezpečnost se zlepšila hrozně moc, ale ještě se nevyřešila spoustu problémů, spousta národních parků nebo spousta oblastí, kam se by se chtěli turisti chodit, tak tam vznikají velký třenice mezi jako správou národních parků, což dejme tomu je vláda nebo stát, a ty původní obyvatele, většinou nějaký indiánský kmeny. A někde to vyhráli tidle, jinde druzí, jsou tam spory. A ten El Cucuy je právě nepříjemný v tom v současné době, že vlastně se nedohodli. A ten park je několik let zavřený. Takže ty stojí před branama jednoho z nejhezčích treků v Jižní Americe, úplně světová extra třída, a víš, že tam nemůžeš. Ale tak se tam furt aspoň se dá taková slabá záplata, že se dá vyrazit na asi 3 jednodenní výlety, které jsou teda extrémně ostrý, jo, protože za ten den se musí člověk vyškrábat od nějaký ty farmy až někam k ledovci. Chodí se, musí se s místním průvodcem, ale dostal jsem tip na milou paní, která tam vlastně její manžel vlastně dělá řidiče, taky průvodce, byli hrozně fajn. Tam se poskládala jakási malá mezinárodní partička, šlo se s průvodcem, já tohle to hrozně nemám rád, jak už partu cizích lidí, průvodce, ten pres, že za jeden den se musí nahoru a dolů, vůbec se mi do toho nechtělo. Ale naopak jsem byl hrozně překvapený, že jsem aspoň tohle mohl z toho parku ochutnat a říkalo mi to dost lidí, El Cucuy, i přes tyhle omezení, to je dobrý. Já tomu nevěřil a byl jsem hodně, hodně překvapený. A tam právě pod těma zaledněnýma jsou takový sedimentární nebo takový deskovitý hory hodně. Má to takový zvláštní relief. Na tom leží takový placatý ledovce a pod tím jsou právě farmy těch kovbojů. A mezi těma vesničkama, to je zajímavý, to jezdí i v jiných oblastech v Kolumbii, jezdí lečero, což je mlíkař, což je vlastně úplně stará dodávka nějaká, která objíždí ty farmy a vykupuje mlíko od těch kovbojů. A to pak mě bavilo, tam vlastně, říkáme, že to nepovedlo, ono to vlastně povedlo. Jsem pak jezdil vlastně tady v té dodávce po těch farmách a fotil jsem, jak se vykupuje to mlíko a oni třeba přijeli na koních a co se mi hrozně líbilo, že oni třeba prodají to mlíko a za tu hodnotu toho mlíka si koupí pomeranče, mango a třeba chleba. Jo, takže to byla taková pojízdná prodejna, takže oni vykupují mlíko a prodávali to. Takže byť to tam je těžší se k tomu dostat, třeba tady za tím lečérem byla úplně jako zase silný jako kulturní zážitek, jak z jiného světa.
Irán je další země, která má strašně komplikovanou mezinárodní pověst. I v tomhle týdnu byla znovu ve zprávách kvůli svému nukleárnímu programu a mezinárodní kontrole nad ním. Pořád se to nějakým způsobem řeší. Ten vztah Iránu vůči zbytku světa je napjatý, ale turisti, nejenom Češi, nejenom cestovatelé od nás, jakmile jsou uvnitř, tak vidí zase úplně jinou tvář toho Iránu, než tu, která je známá ze zpravodajství. Takže kolik čaje v tamnějších domácnostech si vypil?
Ježíš, čaje bylo hrozně moc. Už z toho důvodu, že vlastně v Iránu je zakázaný alkohol, to neznamená, že by nepili. Oni vlastně čím jsou možná blíž té severní nebo severozápadní hranici, tak se pije jako víc, ale tam člověk musí zahánět opravdu ty velký horka buď nealkoholickým citronovým pivem, který časem začne člověku překvapivě chutnat, jo, úplně je za něj rád, anebo právě tím čajem, ale čaj to je kulturní spojovadlo, jo, to vlastně, podle mě se to nedá ani přepít, takže čaje bylo hodně, hodně sladkýho, hodně, hodně dávek.
A ty už si musel taky čaje vypít docela dost, v Asii nebo v té Jižní Americe nejrůznější druhy, i ty čaje, nečaje, od mate až po ruský čaj ze samovaru a podobně. Který ti vlastně nejvíc chutná?
Hele, já mám čaj rád i doma, jo. Já jsem se ho furt ještě nepřepil. A asi vždycky to beru víc ze spojení s tou atmosférou. Jo. To jídlo, i když je, teď jsem řekl jídlo, myslím i čaj, to je jedno. Ve výsledku asi silnější zážitek je to, kde to člověk konzumuje, než co to bylo. Jo. A právě ten Irán na ty setkání, na to jejich klábosení, jo. Oni, tam je specifický to, že tý zemi nám lidi děkují, jsme tam přijeli. Že jsme se tam přijeli podívat a furt říkali, vítejte v Iránu a děkujeme, že jste se přijeli podívat. A viděli, že fotím, tak říkali, vyfoť si nás, ať to doma ukážeš, podívej se, jaký my jsme teroristi. Jo? A většinou to byl nějaký takový hodný strejda a nalejval toho druhý čaj. Takže oni vědějí, že ta jejich pověst není dobrá a je to úplně extrém. Irán opravdu, taky mi to trvalo, jako s tou Kolumbií to je hodně podobný, trvalo mi to docela dost dlouho let, než to konečně vyšlo tam vyrazit v tu správnou dobu. A já jsem na něj slyšel tolik chvály, že jsem se bál, že to může jenom pokazit, jo? Že to moje očekávání je moc veliký, ale ne, ještě to přečil. Irán byl zase skvělej, udělali jsme to stejně jako v té Kolumbii, jsem tam byl měsíc s partnerkou, lezli jsme po horách a já tam pak ještě zůstal něco přes 2 týdny sám a ještě jsem zase dorazil to, co jsme nestihli.
A ta nejlepší doba k návštěvě Iránu je co, jaro?
No tam hrozně záleží, jaký máš plány. Totiž my jsme nejeli na klasický Irán. Klasický Irán je vlastně jízda po památkách, je třeba do pouště a to je nejlepší na jaře. Třeba duben, ještě není moc vedro, ale je to krásně rozkvětlý. My jsme chtěli líst po horách a ty hory, jak Zagros, tak Elbors, jsou hrozně jako veliký. Jo. Málo kdo to představí, tam je prostě běžný, jsou 4000, Damavand má i 5600 metrů. A tam je potřeba počkat, než sleze sníh, jo, protože málo kdo si asi spojí Irán se sněhem, ale tam vlastně do května, i v tom červnu jsme tam byli, tak tam byly ohromné množství sněhu ještě. Jo. V Iránu se dá i lyžovat krásně. Takže vlastně my jsme museli později, což znamená, že v těch městech už je nepříjemný šílený vedro. Jo. My jsme teda tam byli celý červen a já pak ještě půlku července a to už je opravdu peklo. Jako třeba v Teheránu i večer, když se ochladilo, bylo 39 stupňů třeba. Jo. To už je opravdu síla a právě jsem říkal v tom kontextu, že pak člověk měl i to citronové pivo. Jo. Do sebe lije jedno za druhým. Ale na těch horách v tom červnu někde ještě sníh, ale jinak neuvěřitelně rozkvetlý v některých oblasti. A mnohem víc zelený, než by člověk čekal. Na severním svahu vlastně pohoří Elbors, směrem ke Kaspickému moři, jsou úplně hluboký lesy. Jo. Takže ten Irán zase ukazuje, jak některé země můžou být krásně pestrý. Irán sám o sobě, spousta lidí si řekne Perzie, tak jo, tak tam budou zahalený lidi, budou tam mešity, budou tam nějaký pouště, ale právě málo kdo si uvědomí, že ta země je neuvěřitelně hornatá. Ohromné množství možností a spousta z nich není vůbec známých, takže to byla naše parketa, náš cíl, vlastně to, co máme rádi. Takže tam jsme se taky jako hodně vyřádili.
A přímo ten Damavand, který se vlastně tak dost tyčí nad Teheránem, byl váš cíl?
Já tam jsem nakonec vylezl sám, protože jsme spolu s partnerkou chodili spíš treky, jo? Nebo že jsme třeba 2-3 denní treky a tohle jsem si říkal, hele, na konci já už budu zaklimatizovaný, tam už můžu, jo, tam prostě. Takže nakonec jsem tam vyběhl díky tomu, že jsem předtím byl, chodil měsíc po horách, tak už jsem byl krásně rozdejchaný, což bylo opravdu znát, protože tam je chata asi 4200 metrů nad mořem. A když tam přijdeš z Teheránu, tak ty lidi úplně se motají jak špagety. Jo. To opravdu nevypadá nikdo z nich dobře. A já už vlastně jsme předtím vylezli. 4800, už jsme byli na sobce Sabalan, což je třetí nejvyšší hora Iránu.
A to je v Zagrosu?
Jo. Mm-hmm. Úplně, jakoby, to je takový příbuznej Araratu, kousek v této oblasti.
Jo.
A ještě jsme byli na další 4000, tak už jsem byl trošinku rozdejchaný, ale i tak tě překvapilo. Na to, že to je vrchol, který se popisuje, že to takový jako výšlap turistický, tak ten výšlap byl docela těžký, ale hlavně na to, že už to bylo v červenci a říkal jsem, ty nížiny byly úplně rozpálený pekelně, tak nahoře byla úplně šílená zima, foukal vítr a já jsem v podstatě nesundal silný rukavice a silnou péřovou bundu. Takže nakonec to bylo díky tomu počasí, že bylo studený a větrný, docela velehorský pěkný výšlap. Nahoře ještě, přestože ta sopka se udává, že je neaktivní, tak tam kouří úplně silná solfatara, úplně sirná. Takže vlastně všude na zemi sírá v tom řídkém vzduchu v zimě, na tebe dejchne ten mrak tý síry a člověk je rád, že se mu nepodlobí na chvilku kolena.
Jakože rouška by se hodila, jo?
No to určitě, respirátor nejvyšší kvality. I kvůli tomu prachu. Takže Damavand mě překvapil jako svou náročností, přestože to je takový vejletík, dvoudenní nebo třídenní, záleží, jak je člověk zaklimatizovaný, tak rozhodně hezký výšlap, hezká krajina. Problém těchto solitorních sopek je to, že vylezeš nahoru a nic moc pořádně nevidíš, protože na tom nejhezčím ty stojíš. Takže jo. Ono je skoro lepší chodit jako na vejlety okolo Damavandu a krásně tu sopku vidět v kontextu té krajiny.
A kochat se tou Fuji Iránu, jo? Nebo?
Ono to je vlastně nejvyšší sopka celý Asie, jo? Ona je opravdu vysoká, 5610 metrů, takže to už je pěkný kolos.
V Iránu, aspoň pokud vím, platí až na nějaké konkrétní výjimky zákaz vstupu do mešit pro cizince nebo pro nemuslimy. Je to tak? Nebo jsi byl v mešitách?
Do některých se může, do některých ne. Oni taky. To je asi tradiční přístup. Druhá věc je, že třeba v Isfahánu i v Jazdu už to jsou jako turistické mešity. Jo, takže někde se třeba platí nějaký malý stupní a pak to je volně přístupný i ženám. Některý třeba v severním Teheránu, tak tam jsem zase mohl jenom já, partnerka ne. Ono se to jako hodně liší, ale určitě to není, že by se s nikam nedostal. Naopak si myslím, že jsme v těch mešitách byli docela hodně. Ono vlastně celou tuhle cestu trošinku rozhodil začátek té cesty, protože jsme museli letět přes Moskvu. Zrovna to termínově to vyšlo, že ty letenky jinak nebyly. A já vždycky říkám, přes Moskvu jenom, když fakt není jiný řešení. Jo. Mám k tomu nějakou takovou skepsi a ono se ukázalo, že bohužel nebyla úplně od věci, protože nám ulítlo letadlo nejdřív na přestupu, úplně jako jejich vinou v Moskvě. Ale to by nevadilo, to se může stát. Naštěstí druhý letadlo letělo druhý den. Jenomže, co se stalo, nechali tam batohy v Moskvě. A oni nepřišli druhý den, nepřišli třetí den, ale přišli až za 8 dnů. Takže my jsme vlastně první týden, jsme měli jenom to oblečení na sobě, já měl foťák a pas a každý den jsme volali na letiště, což nebylo úplně jednoduchý a modlili jsme se, aby přišli ty batohy s tou outdoorovou výbavou. Takže my jsme vlastně první týden cestovali úplně super na lehko. Jo? Dneska je vlastně módní cestování na lehko, já to konečně zažil. Jo? A ono to bylo vlastně dobrý, já nic víc nepotřebuji, když jedeš po památkách. Měl jsem jedno oblečení, košily, kalhoty, sandále, foťák a v kapse pas a nějaký peníze. A takhle jsme jezdili po Isfahánu, Jazdu, v Teherán jsme si prošli úplně takhle na lehko. Naštěstí to pak dorazilo po 8 dnech, to já už jsem tomu nevěřil. A ten samý den, jenom jsme ten batoh vyzvedli, vyfotili se vítězoslavně s batohem nad hlavou a hnedka jsme skočili do prvního taxíku, protože Irán vlastně je teď, nebo byl a ještě asi bude jako opravdu příjemně levný. On byl vždycky levný, ale vlastně po tom, co na něj Amerika uvalila obchodní sankce, tak ta měna se ještě víc propadla a když se to nějak vyrovnalo, tak vlastně ten kurz pro nás byl super výhodný a my jsme tam žili jak králové. Jo. Dalo se bydlet v nejlepších hotelech za třetinovou cenu, než se udávalo třeba v průvodcích. Ale pointa, co jsem chtěl říct, byly ty taxíky, že tam jsme mohli jít taxíkem úplně kamkoliv. Takže my jsme vlastně čapli ty batohy a třeba za stovku na osobu jsme jeli 2 hodiny taxíkem až pod první horu, na kterou jsme úplně nadržení prostě vyběhli, protože konečně po těch 7 dnech v těch jako opravdu teplých podmínkách v tom červnu jsme prostě mohli vyběhnout do pěkný plechový útulny, která byla třeba 3500 metrů vysoko. A tam byl tak příjemný chlad, že večer si člověk dal i bundu prostě, jo. To byl úplně zázrak. A tohle to bylo příjemný, že vlastně člověk nemusel vůbec jakoby řešit nějaký komplikace, vždycky se dalo taxíkem, ubytování levný a celý ten Irán byl jako v tomhle hrozně jako příjemný a pohodový, překvapivě.
A které z těch měst, teda, které jste navštívili, ti nakonec přišlo nesnad ani nejkrásnější, ale které tě nějak nejvíc oslovilo? Atmosférou svojí nebo tím, jak je zasazené do prostoru a tak?
Asi přeskočím ty památky, protože o tom jsme se určitě bavili už hodněkrát klasickým Iránu, takže vlastně jako líbily se mi hrozně iránský města. Ale když se zeptáš, který ve mě zanechalo nejhlubší jako nějaký dojem, tak když to vemu tu v první čas, kdy jsme byli s partnerkou ještě, tak to mohlo být asi Ardabil, což je takový městečko na severozápadě, kousek od té sopky Sabalam, na kterou jsme potom lezli. Uhum. A tam vlastně turisti podle mě vůbec nejezdějí. A když jsme prošli ten trh, tak nám lidi, my jsme chtěli koupit cukr, oni nám ho dali. Se všema se člověk musí vyfotit. Pak nám dávali jejich děti do náruče, ať se s nima fotíme. Pak nás zvali k ním na zahradu někam na nějakou party. Pak jsme jim řekli, že druhý den jdeme na tu sopku. Pán řekl, že nakoupí jídlo a odveze nás tam. Jo. A děli se naprosto neuvěřitelné věci. A to jsme jenom prošli trh, jeden trh. A když pak ještě vám tu druhou část, kde jsem teda byl sám, tak já jsem potom, co jsem vylezl na Damavand, tak jsem byl do Kurdistánu. A chtěl jsem to tam tak jako projet úplně na pankáče stopem a iránský Kurdistán. A když jsem přijel ještě autobusem do Sanandače, což je hlavní městečko toho iránského Kurdistánu, tak tam všude vlastně posedávali a chodili ti hrdí Kurdové s těma jejich širokýma pytlovýma kalhotama a vlastně ty jejich šátky nebo i čapky různý mají na hlavách. A tam jsem vlastně procházel ten Sanandač, tam nebylo podle mě nic zajímavého v tom městě, ale ve městě byl centrální trh, oni všude seděli a tam procházel úplně, jak kdybych tam byl první turista, jsem měl pocit po desítkách let úplně. Jo. Když jsem chtěl někoho vyfotit, oni úplně s radostí, že někdo fotí a Kurdové sami o sobě byli příjemní, vizuálně extrémně zajímaví s těma šátkama a s těma kalhotama. Úplně tam nebyly ani žádný kontroly, jenom já jsem se tam pohyboval, takže třeba Sanandač za mě byl jako taky hodně, hodně silný místo.
Díky za všechny tvoje zážitky, aspoň některé jsme vyzobali do vyprávění napříč různými destinacemi v dnešní Kasablance. A hostem byl Pavel Svoboda. Díky.
No díky moc za pozvání, to zase hrozně uteklo. Mějte se hezky, nasledanou.
Ahoj.
Ahoj.
Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.